laisar ya mata la ñewal dumay ñewal sa audio wi laisar ñun ñep am nañu luñu metti suñu and yi ñu and ak ay patriote ak ki ñu gannaaw ki ñu fété 100% nak amul fenn am nañu ñu rax suñu biir xejna wax ji mën na nuro waye ku nekk la la taxa jog ak ku nekk la la taxa bokal and ak gaay ji lengo gi ñu lengo and ak loolu yépp ak li xew ak fi ñuy tollu ni tey ak li fi xew xew yi fi jaar yépp suñu gannaaw essai gi fi am ak ñi wor ak ñoo ñëpp est-ce que lay saar dafa est-ce que ñun dañoo wara toog rek léegi gannaaw normal gaay am nañu bari jubu ñu li ñuy wax gëmono ko li ñu bëgg amagu ñu ko est-ce que dafa wara tax rek ñu bayyi suñu rivier armée rek tekki jajj yi ko la suñu loxo xolal ah man ne gisuma loolu man ne lima gis moy suñu réew mom kenn duñu ko sérel li fi baax kenn duñu ko défaral li ñu fay bañ kenn duñu ko fa jëlel la fay salté ke tilim kenn du ñom balel ñuko bu dé ñun réew mi ñor nañu bëgg nañ suñu ndona gona yiñ fi ñew ëlëk am luñ fi fekk am luñ mëna wax ñun gëreme ñuko jaakaar na né suñu cër du ñu bayandiku sétan mbir mi non rek mu démé non man jaakaar na loolu du suñu cër man gisuma loolu mangi deug nak sama grand bab señ jogu demb wala barki demb ma xama waxna ben sar wax de bu ndox touro an bak dess waw way gaay ñeneen jeedet bu ndox touro dañuy dem rodu ji war rek gannaaw ten ba sakul kay wala rebine bi tuñu ko han dañuy dem rodu ji war rek mo visus te bu ñuy rodu ji waté ñu fexé sécuriser ndox ma ñuy rod bam baña tour jaar fa benen ba jaaroon xejna buñ ko jappé non ta bayyi wuñ dañu mësa am ndox ci kër gi man sama gis gis non la ah dañi andat nak rotu ji wat de waye duñu rotum kenn kenn de man sama gis gis lool la benen bi ci téggu bi moy fokk ñu and ak ñun ñepp sénégalais yépp gannaaw nak sénégalais ku ci nekk amna fo fété leader gannaaw ñun sénégalais ku ci nekk amna fo fété ak leader bo top ci gannaawam bu de li ñuy wote deug la ci ñun dal changement lañ bëgg défaral suñu réew mi ñepp andat taxawat ci nu mu gëna gaawé te riposter riposter dongo la vie gis taxawat ci nu mu gëna gaawé amul sax yokkat nañ ko accélérer rek lool dongo moñ ci mëna gënné parce que li mom ala kulli halin buñu ko xéxul mu jëg fi timit keneen duñu ko xéxal kon nak na ñepp takuwat rek ñu tégaat ko ci parti politique yépp opposition bi yépp nañ ñëwaat ñu taxaw tégaat ko ci waaw baña bayyi mu sédd man de loolu la nonu la ko gisé lay sa rek donc fo jo xamé ni koku man amna ci firnde gone yi nga xamé ni seen wajuri ñoo leen wax ni nañ ñoy ñëw di leen ñaan bu ñu genn man de ma may wax sama soxna Sénégal ah mo am lu ma jott wax ñom ñep nakar lañu yendo dembo bay li ma wax mu ne mo vraiment xaw ñu mëna waxtaan sax parce que mo wit nga mer ba yu ak sen fofu yep amna boy yu don jëma yëngal dembo way neena ma mom grand frère am ci ki mu top mi nga Angleterre réewum Lamine Barra muy de grand frère dafa leena woon leen dogo wax dogo buñu genn ak ay frèream petit frèream mom ak benen grand frèream mu nekk ci kër gi mo leen ñoo ñepp buñu genn bu frèream yépp bu kenn genn nañu tok japp seen njambur parce que kuñ ci déet kuñ ci ray timit say bokku ñoy perte mané ko loolu la mu né mané ko man mi ci jëkër dé bo fa nekkon dina genn for force mu né wax xamna loolu kay wayé mom sama grand frère ma té man duma genn mané ko man waxuma la nga genn dé poussuma la bo bëgg genn gennal wayé duma la pousse ok mune ma ñepp kenn gennu ci bam dess ci ki mu top keneen gi ci keneen ki mu top gi koku dong mo ci genn koku nak wa xaf la koku mom ak giriyena bo xame ni mo xamna ni mom ku ñëmelu xoteeku la moom mbirum politique dañuy dem ba jeex waaye nag ci Khalifa Sall la bokk gén moom génnoon na moom nee na moom génnoon na mi ngoon ci terrain bi waaw ma nag moom dañuy wax téléphone léeg-léeg waaye nag moom it am JVC la moo xamee ni wolu na boppam ci boor te it ku mën a défendre boppam la daal ci foofu laa mën a yem waaw xam naa daal moom ku koy song ku nekk danga ko pare ci saar yooyu la bokk war a kam yeneen yéen nag ay footballeur la ñoo ngi kenn xamul ñoom ñoo ngay toog foofu mel ne ko waa baax na bu dee da ngeen yaakaar ne toog di attaay ak di footballer ji dong mooy defar Sénégal da ngeen dem ndax da ngeen Sénégal dina changé da ngeen yàgg gis ku feebar wala seen jabar feebar dem hôpital du feju da ngeen bëgg jàng ji du ngeen jàng ji da ngeen yàgg jàng jàmbat courant bu seer beeg ndox mu seer bi da ngeen yàgg jàmbat attaay bi suwal seeg warga bi ngeen di bànneexoo da ngeen yàgg jàmbat ak seeraayam te du ngeen ko am ku leen ko saafaraal maag moom démb ci yooyu la nekk di la wane la rek loolu nga wax Lay Sarr dara du ko jindi am na ñoo xamee ni ñooy taxaw tëyee seen doom yi ñaan leen ba tëdd ci suuf ni bu leen génn am na ñoo xamee nag mu Sénégal yépp taxawoon di ñaan seen famille yépp taxawoon di ñaan duñ génn da lañ génn loolu nag ci fit wi la ak sidib bi aha waaye daal bu kenn gifab bu kenn gifab olof yi dañuy faral di wax ni ñoo di bu dagul dikke bu kenn bàyyi bu ku nekk fa nga jàppoon na nga renouvelé waat sa confiance renouvelé waat sa pas-pas ak sa taxawaay ba mu gën a dëgër Sénégal du soppeeku mukk te Sénégalais soppiwuñu du sensé mukk te Sénégalais sensé wuñu kenn duñu ko sensel ku bañ a delluwaat nag ku bañaat nag say doom ak say sa dundaat ak ñaam bi yeboo nga taxawaat koo ci mën a waxtaanal nga wax ak moom bu ngeen bokkee gis-gis mu dégal la bu mën a génn génn ku mën a dem Sénégal dem Sénégal ñàkk dem Sénégal gi nag dégg naa nga wax ko ci am na ay raison yu bari situation yi bokkuñu condition yi bokkuñu man na sama bor laa xam man man tëb dem Sénégal yombatuma fan ci at yi ñu nekk parce que dafa am loo xamee ni boo fa toll ci àdduna dafa am lu lay tënk yoo xamee doo wax lépp nit ñi mais dafa am lu lay tënk li ci gën a leer daal ma xamal la ko mooy boo yoree ay tuuti tànk ñu tasaaroo ngay benn loxo am na noo xamee doo ko mën na ko bëggee woon ay at gannaaw na ma mën a woon dem Sénégal sag un an mënatuma ko loolu foofu rek laa mën a yam waaye ba ma koy mën moom ba may woyef dëgg-dëgg di damay dem Sénégal heure bu ma neexee tey jii ñaanuma ko yàlla waaye am na safaan woo xamee ni bi xewal sama biir famille tamit boobu moytuwul yaa ngi ne 2 mois mais foog naa ne am na ñoo xamee ni buñ bëggoon dem Sénégal duñ mën a tëb demee noonu parce que li leen tënk mooy tax duñ mën a tëb demee noonu Sénégal parce que situation yi duñ benn boo bokkee ci famille bu mag te deelee nga nekk ci ñi nga xamee ni xëy na ñi gën a neex gone nga bokk mais ñi gën a ñi divisé.
Waa asalaamaaleykum forum Alou Dakar ñuy naa leen ziar naa leen di nuyu waa forum yëpp. Ab Daouda Sen yow nuy naa la ziar naa la Djibi Gambien Sénégambien nuy naa la ah Djibi Sénégambien yow mbaa yow tam mbaa boobu ngay nekk président yow tam sa problème boobu doo ko réglé balaa muy ñëw maa lay ziar di nuy Louko Aïla Thiam sama la patriote sama sister grand sister maa lay ziar soxna Adja dégg naa la dem aussi maa lay nuy di leen ziar Lamine Bara nuy tu dëgg Papis Grand Malick yéen ñëpp ziar naa leen di nuy Mbaye Faye Land waaw Pape Massamba dañ naa la dégg nuy naa la ziar naa la Pape Massamba nee na Sénégal du dëkk du réew du dëkk moom du dëkk waaye moom lañu am comme ni ko olof Ndiaye waxee weenu yaay lax na waaye ah moom lañu ci ñun ñëpp ci moom lañu nampee loolu la quoi amuñu choix ko amuñu choix sunu Sénégal daal sunu dëkk la nañ ko jàppee noonu rek gannaaw comme que yàlla njit bu bon la ñu jox kay loo ci mën man ko luñ ci mën franchement nu mu tëddee Pape Daouda Sen damay rejoindre li nga wax quoi franchement luñ ji njaag moo Macky Sall la Macky Sall daal mooy ak nuñ munta waxal waa PDS dagna pa ki laissal tamit def ay intervention ñu am yu mucc ay yu am solo yo xamne ne vraiment kenn du ko dindi ci a parfaitement raison lal nga côté yépp muy côté opposition wa pouvoir wa ñop côté Ablaye di ki PDS ben nit warul tax xam nga saway franchement nañ waxante deug ñuy nan dañuy aj élection ben nit warul tax ñuy aj élection Bassirou Diomaye Faye dafa jinné justice bi dañ ko corrompre c'est la clochardisation de la justice sénégalaise est-ce que taxna lool kessé la du waxa gay jëmuñu sax dañ ko japp dugol ko prison est-ce que def nañ enquête parlementaire sur son cas non et pourtant lui aussi c'est un candidat il est candidat comme Khalifa Sall et comme Karim Wade boudé fékénté né mom kessé lañ jinn ñu jinn nit ki rek ñu né légui lool motax légui dañ ko bëgg il faut loolu sét alors que combien de fois on a traité la justice de corrompu combien de fois mais du jeex mënu ñu ko sax limé fi hein mais tay ñu accusé ñu jinn injustice des justices de corrompu ñu né légui élection dañ koy aj affaire bi faut mu jaar par enquête parlementaire tay gay nañ fu baye di foy sénégal du ben nit ko mom mais sénégal ñing kay yak nañ ko yaxet mom kay dama nan duñ dañ kay yak nañ ko mais faut que ya un moment donné faut que responsabilité ñu cité ko kenn rek la du kenn kudul Macky Sall du kenn kudul Macky Sall ak wa PDS ñom rek dekk bi bu jaxoso ñoma toujours men la rek ñom la rek PDS o Macky Sall c'est la même mbour fof ko farine ils sont en train de ñom ñoy déculoter justice Sénégal nañ ko wax institution ñom ñoko fi saboter buñu buggé tay ñu ba ñu né institution dara nekku ci que l'on soit sérieux un peu dans ce pays dekk bi bu jaxaso ñom la mais ben nit mën na rek say ki rek c'est la première fois say Sénégal di am problème il faut que mu jaarale ko ci kenn nek sa Macky Sall ben brand en fait ils étaient pas prêts pour élection yi am mais légui dañ doon out ben profondeur bi moy lan ben élément de déclencheur lañ doon out l'élément déclencheur c'est Karim Wade ñu utiliser ko mais li vraiment li bu fekkante ne li nañ naré défar jappé tir défar Sénégal ñu xamné ni vraiment ñun on a rien compris. Et ce qui revient à dire ou encore que le père Ablaye Wade lumu wax mu ngi bëgg mais du mëna dëgg la mais mi ngi bëgg nek dëgg lañ waxante dëgg on va gouverner le pays pendant 40 ans ou 50 ans les libéraux ci yoy la tank yoy lañ nek ni ba légui mais gaay ya nga gis dëgg bi mais kenn du wax mais nañ continuer ni fakkante ne ni tout est OK nice bay lañ ñu doxal mais lool kessa la amul leneen ma ngi leen di ñu di leen ziar ma ngi jéggol nak ci cadeau yi allez bonne journée
wala nga bokku ci ni nga xamé ni Laysar amna ci ñun xam nga lañ dal dafa metti Laysar di wuté teranga ci réewum Baye Diambour dafa metti ñun ñepp ñun mu ñu genn ci biti amna ño xamé ni teranga ji ñu wuti ci réew yi ñi nek lañuy foratu kas neew ñet ak seen gannaaw kenn mënu la wax ñu tollu té du ñi la yalla tek sa digënté ak ñom xamni force la ci ñom yalla leen wara dundal du ñooñu ray am ñeneen ño xamé nañ ci ñew lang ci té ku fébar yaay fajj té yow li ngay gis gisunu ko té bis bu yalla sak ku fébar ni la ordonnance sama fayu doomu jàngé xalé ya ci daara ya problème du dépasser ni ñeneen ñi am yoy yépp dalay teunk ba nga xamé ni des fois da ngay faté sa bop té boy wax ak ñoom ni leen li dundu ni mën na sansé mën na dañ duñ la sax dañuy fone sax ay da ngay leb ak leppone té da ngay yéwo ci biir Sénégal motax mi ngi non dal ya yalla ñaal bokk jappalé rek buñu give up rek ku give up bit ki gëm mom du give up ku give up ni gëm ñoom duñu mësa give up ni gëm duñu mësa bay xéewal man ma ngi tali bi xey mom guddigi la door ñu nekk ci jàmm.
Amna benn wax bu solo bu Laysar wax ci affaire le pastef. Gaaw moom pastef la bokk mais dëgg bu ñëwee dañ koy wax. Pastef mooy parti boo xam ne dañ koy moom dañ koy jëriñu mais moom du jëriñu boppam. Laysar ci la parfaitement dit ci la et tu as raison. Loolu buñ ko waxee nit ñi mais kii tey nii ñoom yeneen opposition yi yëpp ngay gis di tëb di daal ñii ñëpp c'est grâce à pastef. C'est grâce à Ousmane Sonko que ces partis-là ont existé et même ces partis-là ñoom ñoo wàllu tout ça ñii di parcours tout ça naan am nañu xamu ñaata député. C'est grâce à qui kan moo leen may député yooyu nañ waxante dëgg il faut être franc dans la vie. Donc vraiment lii moom lii yëpp ça montre que benn nit ki rek lañ soxlawoon pour faagaagal ko mooy que ni le parti pastef ak lépp lu àndal ak pastef nañ leen faxas génne leen sebbi leen ci kii bi ci course bi léegi ñun suñ biir ñun xool nu ñuy organiser élection loolu kese la ku ko comprendre muy loolu ku ko comprendre nag yaa bëggul comprendre dëgg voilà maa ngi leen ñu nuyu.
Asalaamaaleykum maa ngi teg sama loxo ci Pape Daoud maa ngi lay ziar sama jërbaat dama Djibi Sy maa ngi lay delloo nuyu bu baax xam naa ne macha allah affaire bi doy na war bam su njubu ma ngay ree bam su njubu ma ngay ree xam daw la lii ngeen di bind yëpp de yëpp di defar reetaan du ma xam ne rek kenn mënu koo wax rek moo tax ma tegal leen benn combat dañ leen ko may Balla Gaye 2 ak Modlo xam naa léegi ñu may leen ko ndàmpaay ñu déete waay Youssou Ndour mi la nga gis mu may benn le grand bal concert grand théâtre wala lu ko nuru wala Wally Seck may benn affaire yi dafay yomb ba lu mujj daal lu dul rek comme ni ngeen di lim rek manifestation emprisonné homme politique emprisonné université fermée donné mobile suspendu yooyu de mandat di président prolongé yooyu de la gars ñi mujj di wax rek affaire yi loolu dafa def ay réew ba nga xam ne rek kenn mosu koo gis rek Sénégal ay njiin banku ngeen bindal naa leen ko ma ne ay njiin banku leen fa la lépp doxee tabbi géej fi mu nekk nii bu guddee ñu ne yàlla neloon na walaf naan waxi mag weddi gis seen coow li lii ñëpp lii man waxoon naa leen ko barki démb lii ngeen di wax yëpp déggoon ngeen ko bi amul nee naa lu ngeen fi wax te kenn dégg ko te li ngeen di wax yëpp fi mu ne assemblé ba coow li France daal di xëddin réseaux sociaux itam fi mu ne ñëpp noppi nañ man defoon naan dëkk bi nee na tàkk démb ak lay yéen xamu leen sénégalais rek la yàlla xam ne dafa reetaan la dafa yërëmtul ba noppi yenn saa yi da ngay mer ba yàgg ngay mujj di ree rek sëng laf lay jar ca ngaay ku bëgg dara di nga def dara waaye jiin ba lifin nga dem sangwaat ngeen dem sangwaat tëdd waxoon naa leen ko samay wax jalu muus la yëf yi dafa reetaanlu yërëmtul ba noppi nag reetaanlu fi mu nekk tubaab yi neenu nañ leen laa la wax tët yenn saa yi nga gis benn waay boo xam bi gaañu dañ koy nenn ci koñ bi rek fu mu tourné rek gaañu dóor laa la wax ba dootul ñamee génn waaye yéen itam tubaab yi li ngeen di def yëpp tubaab yi ñu ngi ci ginnaaw tubaab bi neenu nañ leen kenn mënu ci dara comme lu ngeen génn Sénégal yëpp fi mu nekk ñu ngi pat ci kër yi di seetaan man li ma jaaxal démb ñëpp a ngi taal seen rajo ci seen i kër nag di déglu ñi war a manifesté kat ak war a xeex télévision yi ñëpp a ngi taal di seetaan diaspora beeg yëpp tam ñëpp a ngi di toog di déglu ay seetaan kat laa fi gis lii dal Sénégal bu doon meneen réew ba léegi tàkk na waaye kii lañ ko def genre Sénégal fi dàq seetaan bala nga ko xam benn tubaab ñëw ci koñ bi di def benn affaire ñoom ñëpp dañuy génne ay banque commencé di attaay diko sétan ma ngi len di ziar way paregulen de boy paregulen de fimu ne groupe bo dem la ngay deg rek way li c'est pas normal way ñu ni ngañ demb tourul mu wax ñu ni way neena affaire yi ngam de coup d'état électoral xuma lan constitutionnel ñu ni ki pap aré lu mu wax ñu ni pap aré ngay joy de ñu ni diw lu mu wax Macky Sall fi mu téy fofu mom xamna ni li way jara fofu mo bax Macky Sall xamna li mu amal affaire ay baxoñ lañu amal affaire ay baxoñ regal bu melni bakkar xam ba am xalé ñom ki Maodo Mandela sama jarbat xam ngeen lan moy bakkar ki boy bari dama xamul len luy bakkar bakkar moy petit mi gëna ragal ci petit Macky Sall tam xamna ni ay bakkar ngeen ma ngi ziar bu lu ngeen lu xew rek yeen wax li rendre len ma compte man ma ngi deglu rek ngi bu leena war
wa assalam alaykum ma ngi nuyu wat ñep grand cham ma ngi lay nuyu di la char grand cham ba nan nga café ba paré ma lay ziar ziar bops ak jibi mod bachili nak njabot gi senegal ba ñu ci jamm waaw jibi ma ngi lay ziar ibrahima diouf ak mbay senegambia jibi d'accord na li ngeen wax yeb yak sa lay sal d'accord nako man li ma len wax mom xamna ne peut-être que bon li ma len wax mom man mom li ma ne Macky Sall man mom la jox sama rew Macky Sall di def limi def di ci bolé nit ñi nañu xol nañu xalaat touti Macky Sall nit ñi lay xëc tek len ñu def len responsable ba paré mom mu aki mo lepp té buñ ko gagné ben gagné ka lay ben Macky Sall loolu la bëgg Macky Sall mom day def limi def yépp té Macky Sall ragal la ñepp xam nañ ko motax nak dina ragal bu am doole ragal bo xamne da nga jël doole ji jox ko ha lool kay motax Macky Sall di doxale ni ñun Macky Sall lañu fal wa PDS ba pa bi fi juggé ñu xamne PDS mi amatul ben doole parce que PDS bi lenn la gëmon moy Karim Wade té Karim Wade bobu wonuma né fenn né man Sénégal yittel na ma fofu lay waxé jibi man Karim Wade wonuma né Sénégal yittel na ma gisuma Karim Wade sax man fat munuma bamay nek xalé nak dana naka seen wa bu pa bi ki mu nek nga gis mu xonk nonu lu wex lol nga don gis wetu pa bi nga xamne ki Karim Wade la man lol la am ci Karim Wade ak ay photo musuma wax ne man daw de man de Karim Wade de man de dama bëgg rew mi man ma xamne mi Karim Wade mi bëgg na rew mi kat ak projet bi la am mais Karim Wade poussul passul motax mané Karim Wade kuko wax dara togn ko jibi Karim Wade man bok man lol la gëm quoi parce que gisuma ben instant man Karim Wade luma yakale Karim Wade man munuma yakal peut-être que sen député ñom ñoo def li yépp mais lool responsable bi ñun la ñun ñoo dem jaxaso ak ñom may len doole kon nak man ñom defuñuma dara ñun dañu xolaat suñu taxaway bu fekke ne ëlëk dañu bëgg dañu gëm li ñu gëm ak suñu parti ñun budé gëm lañ né ñun am nañ doole mën nañ soppi Sénégal ku bëgg ñëw nga ñëw deug la deug neexul waye nak mom nak dañuy xolaat quoi bu baaxa baax kan lañuy jaxasol deug neexul amnañ lepp pour gouverner Sénégal ñun wa pastef on a tout pour gouverner le Sénégal parce que ñi fi nek ni juguñu judduñu nek ay président dañu nek def expérience djem ñu jox len ñu djem yaq jaxasse def lu bax ba bu fiñ toll ni amul ku ci juddu muy ba sengon rek ñom ñep amul ku juddu don président yeneen dekk yi ngay gis nit juddu don président parce que papam président la buy dem dakoy jox mais lool amul Sénégal képp ku fa tok dañ la fal kon nak encore une fois man fofu lay waxé né man PDS joxumako sama réew PDS lamu am assemblée nationale suñu candidat yi ñoko ko jox ya may dégg jox ko doolé bo xamné ba mi fi mu taxaw ni tay ba muñ tay jël pack diñuy rendi loolu si ñun la nañu xol suñu taxaway nit ko xamné mu ngi fele taxaw ken xamul mu ngi waja dé wala déewul nga ñew fekk fofu non nga sauvé ko té yow koku non yow fa nga nek non fa nga jëm koku loolu la bëgg ya légui nak kon nak jibi mu ngi non problème bi suñu la quoi loolu la rek quoi mais PDS man defu ñuma dara deug neexul
légui nak erreur passif deug fu mu joté moy ba mu démé ba am doolé bi c'est à dire
Ousmane Sonko dafa dem ba benn moment doole bobu mu doon wuti ci père laay ak keneen ak keneen mom daf ko amulon bopam nak téréw mi ci loxom patriote wa passif ndax limu jaay gaay la jeunesse bi yépp yag bëgg dégg lolu ñew embrasser ko and ak mom wayo ki nga xamantene mom ba mu yor doole ñew nga laaj ko doole mu bañ parce non la dama mu bay ba nga am doole mu ñew lekkelo ak yow donc li am xam nga nu mu demé en réalité moy tay ji le fait que élection baña am ci PDS taguñu ko fenn lulu rek dañu calé sen candidature muy Karim fofu rek lañ ko tek taguñu ko fenn nuñ ko défé moy am nañ doolé à l'Assemblée nationale utiliser nañ sen doolé mu tombé nak ki fi nek loolu la yag bëgg parce que bu féké li fi nek andok mo ñu pédé sen bo léne li fi nek andulé nak mais buñ rekalé sen candidature mais jarul ngeen di fexé ñu reporter élection mais pourquoi bobu tay musu len am numéro de ça dire bu li xewé da ngay def ay pourquoi tu te demandes des questions dans ta tête le pourquoi après ngay soga comprendre mais buñ fi bëggé nek wey Macky Sall wey le vrai problème Ablaye Wade ak PDS ñom ñoy le vrai problème dans ce pays ku ko fi laq nak du tuddu Macky affaire yoy rek ngay def da ngay def loolu neex rek mu ngi melni Sonko di le problème bi tay ji ci kanamu système bi ngeen bëgg baay fofu Sonko di tuddu ay jomay ak ay birom soulay ñoy duñ ci lenn buñ ci tous ay figurant kessa lañ le problème ané ko Ablaye Wade ak domam ñoy problème bi parce que mom fogg na né domam rek mëna yor réew mi musul outal PDS ben yon le numéro 2 problème yi fa am yépp problème numéro 2 wala ñu gis né ki waru won yor parti ciowlu jog té ko fa tuddu ñu rak la lolu mo indi li ndax Karim dafa mësa xamné élection yi du am lolu moy dëgg bi lan lañ def liñ def moy arme bi len patriote yi joxone nga xamné fi wax nañ ko fi ba sonu mais bo waxé gaay jogé fé non mbolo deug rew mi légui kenn mënu ko gagner ni ay waxi daf rek lañ wax da ngay fa na gaay daf mais finalement tay ngay comprendre gaay waxi daf rek lañ wax bu nité waxuñu tay fa la mujjé mais investissement yé xaru yé alal bék ñi jaay sen bakkan ñi ci déw ak yépp furas zéro tay ji li am ni len rek ko meuna changer ñun ñepp xamne terrain bi rek ko meuna changer ana terrain bi instant dafa vide mais pourquoi ne s'est pas posé question lutax terrain bi vide lutax terrain bi amatul ay xex kat comme en mars 2021 nga xamantene lima deg boy seureud wax non boy dañu rendre dekk bi ingouvernable kenn mënu fi gouverner auto dawul auto bouger ba il a fallu serigne ci yeb jaxle djop discours sonko djop gaay soga bayamu set lolou leg lutax munu tuñ ko am ndax dañuy dem ci bir di ken xamatul lu passé di nugo ku ñew ko waxal rek les mêmes répétiteurs dañuy deg rek di résent passé luñ wax non la luñuy waji wax non la passé dem ba melni religion ba dem na sax yow bo ci waxe sa xalat dem nengowul ak ni dirigeant yi waxe gaay jinn la dem mais lolou moy indi li am ni yeb tay ngeen dem ba jël parti bi def ko religion je te dis sonko moy dem ci yalla yalla wax ko sonko wacc wax jox jomay wala kenen luñ wax non lu ke ku dul ñom nak lenen lo wax yow wa yow yaangi sante waxi dof rek melni pastef religion la waxi dof rek ku ci wax lu meng non sa way yow leg dañ wara nek di lijeenti ndax ki lu mu wax mom legi iske do xol lu mu wax nga analyser ko argumenter ndax ñepp xamoon ni ñi ngeen di andal képp ku yew woon waxuma ku nalaw rek nga xamne luñ la wax rek nga répété ko rek ku yew woon waron nga xamne PDS mi bo leen ko joxé arme lu muy ñëk def moy sa yu leen djéko arme bobu la leen di rendé parce que c'est des imbéciles té imbécile du sens un imbécile ne changera jamais et ñom c'est des pires imbéciles je parle aux dirigeants waxuma partisans c'est ñu bala nga fi ñu di mata man sumay wax PDS wala may wax APR wala may wax acte wala may wax benn ngeen xam ko tay man je parle aux dirigeants les hommes publics ñi taxaw di wax lepp xamé len waxuma parti ndax ñoñoy diriger parti war ngeen xamné ñoñu Macky il roule pour Macky Macky roule pour eux ndax tay gi li li tax ñu reporter élection yi fa la joggé ñan ñoo fi jinn ay wa conseil constitutionnel ñan ñoo fi def enquête parlementaire parce que il savait bel et bien que né wa appel nañ leen jappalé wala wa benno en général té su boba ñom ñoy majorité à l'Assemblée nationale mënu leen leen téré jallalé loi bi par force day jall ñu reporter élection cause dan parce que amna ben ci wa conseil constitutionnel wala ñaar ñu ci ñu guer come on man té sang boy deglu borom xam xam ni wala fan ni ñu nan lutax ñu mëna reporter élection moy fokk ñu dem ba au deuxième tour xawma lañ ko waxé ben candidat ci candidat yi décédé xina kenn ñaanu ko yalla automatiquement conseil constitutionnel day auto saisir pour reporter élection man loolu la dé moy tax ñu mëna reporter élection mais légui tay ji bu féké ña xamantene c'est des soit 10 ans opposants
salam alaykoum salam alaykoum salam alaykoum man la bakkar bakkar diouf siar na len bu baax di képp ko xamné sa numéro ngi ci allo dakar len ciaré wat bu baax di ñew rek tay comme ni ngeen ko yeggi xamna gis na lay sar ci buntu be ak seigne malik jeng ak deggaluguma nak seen wax yépp xamna ñu la fa gis mais deggaluguma seen wax yépp mais xamna ma leen nuyu xamna nuyu ñepp rek yal mbim siar na la pap dawra sen yakar nañ la fek jibe ak onay dak ga yepp rek xamna dox su ndjog di yeg ak sama doomu rew lu ñuy yeg lolu tut xana mo tut patriote manam lila metti ci sa bop lila metti ci sa rew lila metti ci sa askan mo ñu dal ñun ñepp te di gëssu nak di xol nu solution bi nga demone ñu demone ba am yaakar ci waxtaan lañuy soppé mbir yi ak digo ak tek ko ci yoon lolu lañu won tut démocratie lepp luñu def ñu defando ko def ko ci yeg yeg ak bëgg bëgg waye mbir ma fogon nañ non lay démé waye ndiké yo du démé non démé wul non waaw ma del ci wat rek agal li ma doon wax légui sank mané ko li ngeen fokk ma fokk réew mi kat ñu gëm na dina baax waye kat dañ koy tek ci xal xam xam xay xalaat ñu dëkk démocratie mañ rek bour ak dag ndax bour ak dag mom fepp mu am ray tok ray tok ray tok légui nak ñu daal di ñu sosal ñu ñëppon doole not ñu sosal ñu défal ñu bénn mbir mu dëkk démocratie na yeen kat ni ngeen di doxé li mo fi nek tek ko moy mu tut civilisation ngeen di tanal seen bop fexé ba organiser ñu ko nak waye nak ñoña ñoy jaar ci ginaaw ngëmb ki nga xamné yeen ko organiser nan ko défal li dañ ko fay tégg rek ab wax la rek waye nak yow défal li ñu arrangé ab baat la rek moy démocratie ay loi baat la rek ab wax la rek né yow défal li ñu arrangé ñun waaw ma déss wat limay wax ni ana ko lolu tudon démocratie dal ñi nga mën suñuy bour ané ko ñi nga mën suñuy bour bëgg leen def Kousmay Niap askanu dem ba yewu nak ba xamne ñom Kousmay Niap bi ñu jaar ci loola kat na jëm kat jëm wax ngeen ne xex dootu am ci réew mi gaddu ngan lay ku ne songu sa morom te ngeen fa lo xamne da ngeen ko signé ñu signé ko ku ne nangu ko muy pak nga xamne aduna bi yëpp japp na loolu lañ gëna fonk ci adina moy signé deug war mom ko jaf rek japp na ne yow kérortu la gëm kun wala ray nga ko wara jeex nga ñepp gëm na lepp luñu sé bu ko signal ci dëkk bu ngeen signé rek war war ko baam surtout nak aw askan nga signé ak ñom ne li ñi lañuy def ba ñepp signé ko lepp taxaw rew lu tol ni mu rew ñu signé dara wa tak ni lay doxé léga ñal la ko signé la won ci affaire war ne la wor dindi ko déval nak lolu arrangé won dem askan yew bëgg def liñ bëgg ñu la dédé fu fi am affaire bu ray ñew nak lolu nak ñepp di xol may xol ngeen di xol do mbokk yi xol ñu xamne xel ci souffrir bu metti lañ jëm ndax mom fi mbir yi joge moy koko mom liko arranger moy di dund ci ñuy dund ci xelam ndax sunu nguur ge fa rek ne lañuy def yépp dañ leen ko dicter loxop amerique jogu ci loxop france jogu ci dañu ñuy noté aduna bi ni ñu tambali recc li ci aduna bi bëggatuñu recc la benen réew mu jaral leen nak lu ne façon système bu ne dañ ko tek aduna bi nak boy gis li xaw sénégal nan Macky Sall nan amerique nan ay dam ñu ne ci ginaaw de boko yëgé comme nima ko yëgé nak du metti wax deug yalla na man dama gis mbir yi fa muy joggé dama gis aduna bi carte gi fi nek sebe fi nek ak hypocrisie bi nek ci réew yi nga xamna lepp lu ñu wax gëmun ci dara gëmun ko ci
soora manako sonko kay yalla fi yag deew rek lañu wax sonko kay sonko kay yalla fi yag deew rek lañu day ñaal serigne ci lañ koy ñaanal rek yalla fi yag deew rek loolu lañ la lañ koy ñaanal mom sonko mom yalla fi yag deew rek fim ne ngay saway amna ñu xamanteni ni dañu xaar seen togaay baax baax don bur don bumi hein lo nax def amna ñu xam seen togaay ko defaraat de defaraat togaay baax 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 baax
ndax loolu moo ñu jural ñun ñii suñu réew mais ka fa nekk dañu tag lu mënu dara àdduna bi yëpp di ko seetaan te lu ndaw lu ne ñu jóg ca wax lu leen ñor taxaw nañ ca mu jeex léegi nag yow li ngay not sa réew bu fekkee yow gënal na la ak sa intérêt benn groupe dañ lay jàppale loolu mu xew ci àdduna bi borom doole bu ne da ngay xel ñi devil ñi yambar ci réew yi nga jël leen jox leen kattan nga noonu moom ba àdduna soo ba léegi noonu tubaab noonu la notay àdduna bi de dañuy ñëw seet baadol la ya ñu xam xel pire diir baadol la ñu jël jox ko kattanu réew mi yëpp mu taxaw toog ci kaw réew mi da leen note di leen rey te duñ ci moom dara wut nag ñu xiif comme ñoom ñu leen ñu koy garde mooy soldat yeeg gendarmerie yeeg ñoo problème ñëpp waaye nag mënu ñoo bañ ndax li leen dal moo la dal militaire yi sénégal yi damay dégg gars yi dal seen kaw naan militaire yeeg waaye gis nga militaire yeeg sénégal li leen dal moo leen dal ku ne ci ragal nga boo fekkoo ñu ñeneen ñi wor la sénégal tam nii la ku ne ci yaa ngi xalaat ne boo jógee ñi ñu rey la ñi ci des toog di noos suba moo tax ñun suñ problème du neex réglé kenn du jël dama war a dee ngir ñëpp jëriñu déedéet kanamay deewal kay la ñuy wax muy man ak keneen léegi nag bu réew soldat yi xalaate noonu may xalaate benn colonel jëlul décision taxal ma dee tey ndax lii baax wala ma jël décision maanaam réew mi nag man donte bu ma bay rey ba dee waaye nag na réew mi tàkk bu ko defee ñu des am jàmm non kenn xalaatewul noonu ci réew ma non sama privilèges yi nii ma def nii ñu tëj ma ci kaso yi ñu rey ma fii samay mbokk ñàkk samay doom ñàkk après non du ma ko def jaru ko non réew mi politiciens yi non jaru ko naa togg ñëpp di seetaan ak nguur ko fa nekk xam na loolu te réew yi ñu wër xam na ne ñun dañu bëgg dund léegi nag noonu lay taxawee rek waaye man gëm naa la mbir mi la koy soppi mooy ñeneen yi nit yeneen yi sénégalais comme ni ma ko waxee man gëmuma ay démocratie suñ bëggee soppi seen réew mais fetalante man loolu laa gëm man waaye comme ni ay waxtaan ni ay juboo ni ay démocratie ni ay jubdoon non man bi ma li ma gis ci àdduna bi amul luñ taxawal mu nekk dëgg ci àdduna bi ñëpp juboo ñu teg ko ci waxtaan amul man réew yi ma gis yëpp muy Japon muy Amérique muy France muy àdduna bi yëpp maanaam ngeen xëy nii rek maanaam mu yomb nii rek seen réew tabaxu ci nii rek ngeen waxtaan nii rek juboo nii rek affaire yëpp nii rek teg ko ci naan da ngeen di civilisé non man gisuma loolu beneen groupe koy mooy jóg gàddi ngànnaay fetalante ba ñëpp dee su ko defee luñ fi teg kenn du ko nangoo laal ndax xam na ne lii li ci dem ci ay nit dañoo bari buñ demee ba juboo ci bañ demee ba nag ba reyante téeméer at fukki at ñaar fukki at bala ba abadan luñ fi teg rek kenn du ko nangoo laal xam na ne lii am na fuñ jógee lii li ko tabax mooy reyante bu Amérique chinois yi dañoo dabbantay xeex ay xeej de ñu ne xëy rek bëgg a tabax am réew ci ay xalaati nit loola bëgg a yomb ñu xëy rek teg réew mi ci muy dox normal comme ni ko ñëpp bëggee non loolu am impossible man gëwuma loolu ci waxtaan nii rek na sa way ben bour bu dof moy ñew comme café nené tok ci kaw ñep na xam na limu tok ci ci ay xalaata ñeneen la tok xalaata ñoo ñak ñoko daan non tégal ko li mo wax rek moy réew mi jëm dara tour fi ay waxtaan la yow defal lo xamne après nit ñi dañuy genn ci bér mi rek manifester wu nga ray ñaar fuk fan wër après ma wër bi jaar mu toga lool moy ay ma lima gëm moy gaddu xej deubantay xej man lool la gëm man manako man lool la gëm man man rayante la gëm pour mu bax rayante rek deubantay xej waaw auto ga ñen ñi naan non yeen am rew ngeen da ngeen civilisé non defaleen ko ci xalaat ak civilisé waxtaan jubo non yoyu mo len moy andi ngeen di départ ben ñu len di wax ngeen di départ ben te du ngeen ko yépp lool lool lay andi ay da ngeen civilisé non rew yi la gënal civilisé fuf upp la xalaat upp lay borom yi xam nga fuf ñu ngi ci aduna bi avant muy bax dañu debbantay xej da ñu royanté ba ne say sin way ñoo ñop xam xam fuf man da luma nangula na fiñ avance sen avancement ci sen bop lañ ko tek hitler ken ak ñi ko wëran xam am lañ bëran waye pour limu bëggoon mu def moy rayante rek bu limu am jël moy limu am mu jël ko wala mu amul ben rew bu taxaw ci aduna te rayante wu len lool la gëm man légui nak mom ñi bëgg mu soppé ko nak la wax ñi bëgg tok ci kanam ñi bëgg soppi men bama koy wax man gaday na de mu koy wax man gaday na dama koy wax mom man gaday na sama li ma bëgg mom Sénégal téléphone rek lay xek ak ñom nekkuma Sénégal gëdduma nak waye nak duma déggal kenn gëdd waye nak man sama wal jël nako ñu bëgg mu baax tax may wax manam waxtaan ne rek mën ta soppi lé dé lu ko moy dañ fay ni joy rek réclamer bi ngeen di joy yu ngeen di yoku jëmele ñoo ay nafex lañ ay cda wok ay ñoo africain ay nations féné yoy dañuy dem na no dañuy wax ni cda wo union africain union européen union na ñu ngi taxaw di ka waxal ñu li ak li tax mo wax ko moy fi mu ni après nak ñeneen yi genn ñu door ñen ñi tej ñen ñi ray ñen ñi après bi yoon sax mom ray mën na ñak ndax fi mu ne xam nañ ne nit ñi ñu ngi dem ak seen xel ak ragal tagu mot sax dañuy tej ñen ñi rek ñen ñi japp leen ñen ñaangi dem legi nak moy li xew moy election yi yok ben at ci dundu Macky Sall ci nguuru Sénégal mu tok ko def coup d'état tok ci kaw nit ñi ben at bo xamne togewul fa yoon ñaari mbir kessa la ci tay kessé moy teugat mbir yi genn ñu wara genné wala mu préparer waat ba jek gam na élection yi mom bu ko né da ngoj du ngañ du am lam lamé day lèr nañ ci bëti nit ñi nañ ci bëti nit ñi du ngañ la koy def nga xamné bu koy sacc nit ñi dañuy gis ni duñ ko diko di lool nak moy système moy li nga xamné mom lañu tek moy préparer waat genn ñi xamne waru ñoo bok ñi joom ñi heure def bañu bok ñoo ñu genn leen bu nekké ci ciow lolou diko def ba ni naan duñ ko genné dañuy genn deew duñ genn deew fek teug nañ leneen ñaari mbir lañuy tek moy teug façon défar élect ki système bo xamne manam xousma ñap lay nek amu fo woté wotal leen at dafa bari at bo xamne da nga paré def ak njuj njaay da ngay xawal tek ni ngay tek ñi wara genn ci fils bi ñu genn len ñi wara sanni fa lañu sanni len ñu wara tassar ñu sanni len ñi wara wota duñ bok ñun wara xagn ñu xagn tok xol jël sen temps xol defa ba paré daal nak na paré nañ su bobu gis na bu ngeen wote dara do ngeen ko gis daam ñom dañuy dem ñu ne bokku len fi ñu dem ñu ne sen facebook yo xam ñu xamne boko waro wotal diw ñu sanni la fele wala ñu débat bu bobu genn ñu wara genn gaay def kilo mo ñu yokkat affaire yi ñaata waji jogogu fi amma neena mom mu ngi fi fidélité nan waji day tok waji jogo fi de waye nak luma gëm la ko yoxor rek xawma kanay continuer ci ab groupe am de waye mom Macky Sall du génn ci nguur gak bakkan groupe am nak mom nañu continuer def liñu bëgg ci réew mi waye mom président yow bu ko ay mbokam rayut ñiko jégé lool bëgg Sénégal dina ko ray té du bok kenn du xam ku mu doon li nak lem leen ko ci keuyit ngeen tek ka fofu mom Macky Sall waxna leen ko fi ci groupe bu ko ñi ko jégel loolu rayut ku bëgg Sénégal dina ko ray té ray gam koy ray lu koy bét la gis nga ni mu bét nit ñi am nga fi mu ne mu defi terreur nit ñepp dañuy fogné amu no li mais sur mi ray day nagu mo koy ray ndax famay dem yakar ne dañ koy bet ray gu ko bet lay nek te lu ray gu gaaw lay nek nak ray gu gaaw gu koy bet koy ray kenn duko fokk koy ray kenn duko fokk ne mo koy ray nak limay mujjé moy deewu Macky Sall ku yor bik na nga noté fan lay déwé ci lan lay déwé ci ban spectacular lay déwé noté len keyti na mom sa dina ko jot préparer ko waye du ko fokk gis nga fu mbolo mu bari dajalo mbolo mu bari dajalo duma japp nak ci lan lay nek ban xew lay nek ci ban xew lay nek fokk na ci auto la ko gaay bet ray ko wala ci palais ba lañ koy fek ray ko wala dedet Macky Sall lay nago ba dem ci mbolo mu bari la ko fay ray fofu la koy bet ray ko.
Assalamu alaykum from bidlen nuyu bax di len ziar bek ci buntu bi Babacar Indou Babacar Indou nuyu nalat di len ziar mais Babacar Babacar ana ci kan da meuna yow ana idi Babacar ana idi te keralam nga won dem nak war nañu wax nit ñi dara de hmm Babacar waxal Idrissa Seck ne ko lan mo tax mu ne ciel cielaraw hmm bëgg nañu xam loolu daal dañu wax xamone élection do am mom tam parce que mom tam bëgg sen ñaan na waaw ma idi mom ma yëgëtuul tax ñu ngi di prenance kenn déggu ko je sais pas aw ko wala ñu tontu loolu mais di la nuy bax di nuy Maodo Maodo di la nuy bax di la ziar kanati Grand Malick di la nuyu Grand Malick demu ba non leen baar mëna sama audio dafa gudd effectivement ma sonon sama rek mais c'est vrai qui quoi amono solo nuyu la di la ziar di nuyu ma def ko nako mbayge provocateur defé Eva Marie Cole Sec di la nuyu waaw pardon de di nuyu kanati di ngono mo dag nuyu mbayge provocateur di la nuyu di la ziar Mamadou Batchili El Patrioto de Sonko nuyu nala yow ak sa jigen sawda Gambien bi lukh seigne bir ene nuyu de la ziar joxar Gambien muko ene yu ebre jenn de nuyu bu gel la deg bu baax de nuyu de la ziar de nuyu Pape Daouda Sen Big D Desk Sport mom doto ex pastef quoi lay mom pastef nga mom wa tant que affaire jaxoso ni mom ah on ngay delat nak sen ki quoi delal la sen droit ak look non ni bax de la ziar que fi wacce kan sona ay dal defna de la ni de la ziar mais bisul jima fay bi bam photo bi kan la fa boy muskoti la ya bari ay profile ñu ko nuyu la ziar la waaw di nuyu kan papis di dal ziar la sona aw depuis Touba Mbaye Gueye provocateur ni na la ziar la bon yek scroll bon anyway Serigne Modou Sambo golden boy ana Karim na xala nak legui na war na ñew nak Serigne Modou Serigne Modou nak a ñew kat fi nekk ni nak wax deug yalla nak nek mo mën nañu def waaw quoi bu ñew affaire yi jaxaso ñu wala sedd bu bëgg waat fa gaay di ngu gëm le Mr Babs di la nuyu bax di la ziar Babs Ahmed Abdou Mbaye man dama ko ci degg de damaay position damaay position Mr Abdou Mbaye soxlo nañ legui bi kiyam ay gis gisam am xamam fo jame fo jangi lise
mais anyway ma lay nuy bax di len ziar bon man da len la gis fim nek ni xamna lolou mo concerno len
salam alaykoum wa alou dakar ma ngi nuyo di wax ne gañi ne len alhamdoulillah rabbil alamin parce que luñ doon jort yep yexina ndax president Macky Sall liñ doon wax depuis le début 2019 bi mu agn gagné ñu tok diko wax monsieur le président est-ce que yow bi moy sa dernier mandat mune je veux pas dire ni oui ni non ci la Macky Sall commencé di calculer du togg naka lay def pour tok pour dak élection pour encore am un troisième mandat depuis 2019 bi mu gagné ndax bi mi def élection 2019 gis ngeen ko mu doon comporté wu mu melni yaru sarax mu melni xaru sarax ni mout nan waw bo len ma wolo bi moy sama premier mandat so len ma wolo ba falat ma bi moy sama dernier mandat bobu da doon wax ak sene correctement gemulonu ko ñu gem ko ndax nit gor ca wax ca tay lañuy doga xamne ni nekiti saway du gor bi ñu paré 2019 mu gis ne ka amone candidat bu ko tenir won tête muy Ousmane Sonko mu ne ki nak lay xol nak lay def ligéyul président Macky Sall ligéwul 5 ans yi ligéwul tout son programme moy nak lay toggé ba yakal Ousmane Sonko jamonom ndax def nako mu réussir ko ci Karim Wad def nako mu réussir ko ci Khalifa Sall mu don djem ko ci Abdoul Mbaye fa Ousmane yeksi mu faté Abdoul Mbaye agressé Ousmane waye Ousmane ne ko ling may yenni duma ko yennu de bu sobe yalla duma ko yennu de defuma waxuma domou ko djign Ousmane momak Ousmane momak Ousmane ñuy béré di béré di béré di béré di béré daanul Ousmane de ndax président Macky Sall lan la def utiliser l'armée oui lo xamantene peuple bi moko mom mom la utiliser ak gendarmerie ak lolu doole bobu xejul ci ben nit ñu daan ko waye daanul ñuko batay ndax ñu ngi ni debout jusqu'à présent di wax nak président li lu mu yag togg la parce que dañ ko doon lam lamé di élection du am duko def même ci élection député mairie hein ñi ngi nan duko def yeah bobu intéressé wuko mairie am ñi ñëwaat ci député dañuy form xolal mu bobu intéressé wuko tam mu bay présidence bi moko intéressé parce que bugul joggé ci pouvoir bi Ousmane waxnako bu yag tek na bagage yépp Ousmane ko gëna xam xam moko gëna mous waxna lepp peuple sénégalais bi la doon waxal ñun ñu nekk peuple endormi manam ay kaw kaw manam peuple bo xamanteni bu yew won bu amone maturité par exemple buñu amone ñu jang école ñu bari suñu amone ño xamanteni dañu am salaire doylu ci luñu am mu melni yenen dëkk yi développé rek nga xamanteni seen 90% population ñu ngi xey ñu ngi gontu namuñu dara kon Macky Sall duñu def lim def ni dafa xam ni gaay yi yalwaan bi dafa bëri Sénégal ko ci gis mu ngi sol grand bubum jekk di dem nekite yalwaan kat bu mag la ko ci gis mu ngi dox di dem nga ni ah machallah fekk yalwaan moko mel lo nu mel non yalwaan moy dem talal ñu may la dem talal amuñu ci benn rusukaay amuñu ci benn scrupule may ma ma jox nga jox ma ñom lolu dañ defene goroko mom gor mom ko yalla santu len li yalla defane jam dama la wacc ci kaw aduna pour nga ñak jeriñu yow mi goré di nak yow yaay dem talal te talal don na lo xamanteni lu xébu mayma dafa xébu koku jox la lu xébu la gor bu ne war nako bañ waw légui nak Macky Sall doxna doxam di dem li yépp préparé wonako bugul won organiser élection parce que 2019 melulon ni Karim Wade bokulon di lembi bi yépp bokulon 5 candidats rek la ñu sélectionné ñu dem ak luñ ci am def nañu élection légi nak bi na comme bokul xamul naka lay def pour dribbler peuple bi ni rek la meuna jaar depuis daw ñi ngi doon nan élection do am 2024 élection do am même ci été bi sax avant ñuy commencer parrainage wa APR ñu ko doon commencer wi Jules Souleymane Diop tok ci télé nan waaw dañu wara dakk élection yi parce que patati patata fekk ñom wax nañ ko seen biir togg nañ ko ba mu ñor ni élection do am liñu def ni wa PDS ñom ñoy nagu sarax bi wa PDS ñom ñoy les connards ñom ñoy ñoo gëna touti ci yëf yi parce que ci ñom la jaar pour mëna atterrir pour parce que Macky Sall doté bëggulon élection am xamul fu muy jaar peuple bi légui nak ñi di nagu sarax tay ñi ngi jubilé ñom ñoy dof yi ci biir ki bi ñom ñoy dof yi ci biir game bi ñom ñoy ñu gëna xébu ji ci biir game bi parce que demb Macky Sall daf leen xalabon tay mu am ku leen yëkëti waaw ñi ngi wax Ousmane Sonko ak yewi askan bi wolu affaire yoy du dara parce que xolal en politique on cherche plus mais on divise pas et on cherche pas le moins n'est pas bon en politique en fait le moins n'est pas bon en politique kuy politique kone da ngay wut mbolo di avancer c'est le monde qui t'amène c'est pas les divisions et les ça dit kuy wagne koku du politicien da fay melni comme le dîner bi rek yalla da fa la sante ne la jëlal ma dîner bi nga promu ko ci monde bi da fa la ni plus de monde way wax le moins kenn du ñëw fay nekkon yéfer yek ci ne la dama bëgg bok nga ne ko non non yo do bok parce que da ngay nan da ngay li da ngay yo do non xëc ko mu ñëw nga waxtaan ak mom ba mu dalu nga and ak mom diine da ngay rassembler di avancer ak monde mais do rukki do pousse ñeneen ñi naan li ñeen do leen bokk man ni non parce que yalla lim ko jox nako ko ba pare il faut que mu bolé mu rassembler parce que rek mënon na dem boba dañ nan dafa bew parce que rek mënon na am 90 députés way kon dañ nan dafa bew parce que rek amna doole bam xam Ousmane pesé na doole bam xam ni mën na la preuve biñuy dem ci élection député yi muy taw muy neige Ousmane dafa doon wër dëkk bi sioné ba ñi ko doon amna ñu ko doon wolu nan ko ci député ci élection locale yi ñëwo sama dëkk motax gañoma bi yoon fexel ba nga ñëw ñëpp diko wut diko wolu Ousmane xam na ko il n'est pas dupe il connaît tout xëc na nit ñi ba ñëpp ñëw mu and ak ñom bolo dekk ben mais lolu ndam la ci Ousmane buñu kenn wax ni erreur la ak jappal bay koku ndam bu reey la ci Ousmane affaire bi dafa nek lo xamanteni daf ko réussir totalement parce que dafa am mu xam yalla may koko mu bokk ko ak nit ñi te lolay deug wante jam yi amna gis nga nak ñu goré ji ñoñu di yalla di xaar ci bop koñ bi gis nga bërepp bo gis tamé xam nga luy tamé dañuy tamé nit ñu bax ñi ak nit ñu bon ñi jamono bi senegal ñaari kër la kër bu bon bi ak kër bu bax bi kep ku bëgg lu bax motax ñi di démissioner ñi et encore ya noura parce que bu démé ba sen conscience may len ñun xamné ni Macky Sall fim leen di jëmé yoonu safaral baxul parce que du nit wa pdc nak na ngeen dem di kakataay fokk né ni yena tok daay ji toju leen dara yen leen utiliser vous avez été trop neuf et bête ñi leen téralon dem ñoon ngeen xalab tay way du leen jik té loolu nga xamanteni bu yobbo ngeen yenn ko seen bopé demb bi ngeen tekkulé dara bu peuple bi yebbi leen dafa am ku leen yëkëti té koku bo leen ko déllou xorom bi di ngeen ko gis ki leen use ñi té koku leen xalab demb ngeen tay ngeen ñoo ngeen mom ngeen andal bay taccu yena dof nak pire way ñun ñu ngi sante yalla di wax ni que Macky Sall limu def demb ak li amone demb assemblée du tous ndax assemblée amul prérogative bi Macky Sall conseil constitutionnel lay waxantal le 2 avril jamono bi Macky Sall ci bopam vous tourner le dos conseil constitutionnel té xamna ni waruko ndax tay ji buñ né président Macky Sall conseil constitutionnel motax tay conseil bu validé mu yes bu validé wu du yes Macky Sall nekutul président à partir du 2 avril nekutul président de la république tant que conseil bi validé wuko té limu bëgg mënul nek parce que dañu verrouiller affaire yi ba tejj ko ba tiabé ko ba sandi ko ci geejgi donc Macky Sall mënul du dem fi 10 mois yu mu laaj ni duñ ko ko jox tay duñ ko ko jox ëlëk buñ dé am nañu ful té fu ñu ni ñun wa patriote yi ñu ngi dem campagne ji té dinañu campagne date élection bi duñ ko fomm mom na def lu ko neex ak way ñoñom ndax ñom ñoy nagu assemblée les bêtes de l'assemblée là les cocus de l'assemblée ñu xamantene tekki wu ñu dara askan bi lañuy wax mo leen fal askan bobu ñom won na leen gannaaw ñom député yoyu tekki tu ñu dara ci kaw monde bi ñak nañu xorom ñak nañu fayda di dem di ramal ko xamantene koku mo leen xalab demb ki leen téral nak koku lañuy xalab ñom ñoo wayé di pire motax buñ fi jubilé parce que dañoo wayé di buñ do réfléchir tout rek dina xamné ni aduna ñi la teddi way ñun pastef ba légui lu ñu amone demb ñu ngi té yalla lañu gëna fonk yalla tay lañu gëna fonk parce que bimu ñu mayé dañ ko bokku té ku bokku yalla partage lu bëgg biñu partagé yalla dina ñu yokk laaj inshallah motax duñu décourager duñu xadi duñu tay li ñu jappone demb tay lañ ko gëna téy té dañuy avancer Macky Sall mom waccana jeexna tak il sera plus président à partir du 2 avril wax baango.